Здравейте на всички. Казвам на всички, за да не пропусна някой. С някои от вас се видяхме. С тия, които нагледат, не сме се видяли. Но вярвам, че поради взаимоотношенията, поради близостта, разстоянието наистина няма значение. Започнахме една поредица, в която презентираме вярата. Представяме я по разбираем начин, не по онзи мистичен, завуалиран или представен пред хората начин, където да звучи колкото по-неразбираемо, толкова по-интересно. Идеята е да представим вярата в онази форма, в която можем да я живеем, в която можем да я приложим. Вярата няма в нея ритуали. Във вярата няма неща, които вършим, защото смятаме, че ако не ги вършим, значи не сме вярващи. Вярата е лично взаимоотношение с Бог, в което ти си свободен да сподели сърцето си, привилегирован си да опознаеш Бог, за да му се довериш. Благодаря, миличек. Не знам, що ги донеси. Така, продължаваме. Това е третата част, надявам се последната, в която не само ще обобщим неща, но ще задълбаем до толкова, че ако вярата е била достъпна до сега за ума ви, обещавам ви да не е така за напред. Понеже в Библията се казва, че със сърце вярва човек. И ако не се научим да следваме Бог със сърцата си, нашия ум ще се откаже. Нашия ум ще се разочарова, нашия ум ще се превърне в успорващ съществуването на Бога дори. Така, първа част беше, помните ли каква? Предизвикателството. Ние сме предизвикани. Втора част. Моля? Потенциала. Хубаво да има кой да ме подсеща. Третата част е успеха. И напомням, че края на годината в нашето обобщение говорихме предимно за вярата като подготовка, буквално за това, което имаме като поредица. Така че, ако слушате тази поредица, започнете от последното събиране за годината, за 2018, в която започнахме буквално да говорим за вярата и това беше подготовка, уводната част за тези три части. Добре. Вярвам тази поредица да спре бездействието, да спре оправданията, отлаганията, объркването, страха, притесненията, неверието. Наистина вярвам, че ако човек възприема Словото не като информация, то може да оживее в него. Вярвам, че ако Господ е взаимоотношение с нас, то думите му, които идват от Господ, не само раждат взаимоотношението, но и го хранят. Затова ще фокусираме не върху думите предимно, защото думите могат да бъдат оспорени, невярвани, отхвърлени и забравени. Но когато говорим за взаимоотношение, не можеш да забравиш взаимоотношение. Имам предвид, не можеш да забравиш за Господ като взаимоотношение. И оттам не можеш да забравиш това, което Той ти е говорил. Бог създава и умножава чрез Словото. Бог създава и умножава чрез Словото си. Това е първото откровение, до което човек стига, искайки да успее. Ако иска истински да успее. Без да се повреди от успеха, без да се възгордее, без да забрави за Бог поради успеха. Умножаването е описано в Библията като благословение, като благославен. Нека ви дам няколко примера. Матея 14 глава, 19 стих, ще разгледаме цялото събитие, върху което събитие, от което събитие ще извадим принципи. Това е събитието, в което Христос нахрани множеството с 5 хляба и 2 риби. Но част от това, от това послание, се казва, че когато Христос взе хляб, хляба и рибата, ги благослови. В другите евангелия се казва благодари за тях, но в едно от евангелията се казва и ги благослови. Матей. Хората свързват благословението с подарък. Тоест, ако някой е благословен, на него му е дадено. Има логика. Библията обаче се фокусира върху това, че благословението е умножаване. Започнете от битие. Бог благослови Адам. Благослови го с много неща. Създаде му среда, създаде му съпруга, създаде му развитие, даде му всичко, абсолютно всичко необходимо. И му каза, плодете се, размножавайте се, т.е. умножавайте се. Вследствие на благословението. Продължаваме. След това, Ной, Библията казва, Бог благослови Ной. За Авраам се казва в Битие 24.1, Бог благослови Авраам във всичко. А знаем, че благословението на Авраам винаги е умножаване. И нататък Исак и стигаме до Христос. Ефесяни 1 глава 4 стих, в 3 стих, извинявайте, Ефесяни 1 глава 3 стих, се казва, че в Христос сме вече благословени с всяко духовно благословение. Не казва, ще бъдете благословени, а вече сте. В Стария Завет Бог благославяше и по този начин умножаваше всичко, което имаха неговите хора. А в Христос вече го притежаваш. В Христос се приумножи всичко. Всяко, забележете, всяко духовно благословение. Така че умножаването е благословение. Благословението е умножаване. Не са духовни социални помощи в този си форма подпомагане на духовно бедните. Не са трохи от трапезата на царя. Не са останките. В Христос имаме всичко. Ако не тръгнем от тая позиция, ако тръгнем от позиция, нямаме нищо. Ако тръгнем от позиция, нямаме и затова искаме. Бедняшкият менталитет е най-големия враг на успеха. понеже в него има всичко събрано на куп. И неверие, и отлагане, и съмнение, и страхове, и прехвърлена отговорност. Всичко. Абсолютно всичко. Дали успеха избор? Библията казва, че в Христос имаме всяко духовно благословение. Това означава, че духовният принцип, каквото се е родило вътре в тебе, ще го притежаваш и извън тебе, работи и тук. Че единственият начин да притежаваш нещо извън теб е първо да се е родило вътре в теб. Това означава, че си има момент, в който нещото вътре в тебе е било малко, както зародиш. Било е малко. Недостатъчно в твоите очи. Но ако приемете стиха за верен, в който се казва, че в Христос имаме всяко духовно благословение, всяко обелязам отново, означава, че вярата ви за това, което е вътре във вас и расте във вас, ще го притежавате извън вас, понеже това е принцип, това е успеха. Всичко е следствие на това, което е вътре в теб. Не обвинявай друг, никой не ти е виновен. Даже и за успеха ти никой не е виновен. Това е истината. 1000 човека да инвестират в тебе, ако ти не захапиш, ако ти не приложиш неща, няма полза. Така че ти си човек. Ти си човека, поради който нещата се случват. И негативни, и позитивни неща. Колкото по-бързо стигне човек до този извод, по-бързо е пораснал. По-бързо е съзрял като личност. И по-малко провали и проблеми ще има. Всичко, което е вътре в тебе, е причината нещо да се случва около тебе и извън тебе. Библията казва, каквото посееш, това ще поженеш. Разбирате ли за какво говоря? Каквото посееш, това ще поженеш. Всички бихме желали, ако извадим пирона, да няма дупка. Всички бихме желали това. Знаете ли, че вярата в пъти повече ни вразумява, за да поемем нашите лични отговорности и последствия от делата си, отколкото човешкия разум и всяка друга философия? Тук ли сте? На какво място идваме? Ако всичко е следствие заради това, което е вътре в теб, то не е ли то най-важното? Тук ли сте? Ако всичко е следствие на това, което е вътре в теб, не е ли най-важното? Тогава започва да избледняват обстоятелства, отношение на хора към нас, ситуации, в които сме мислили, че те са проблема всъщност и че хора са проблема и така нататък. В този момент всичко това избледнява. Ако това, което е вътре в мене, е най-важното. Каквото припълва сърцето, приливат устата, казва Библията. И в този ред на мисли, какво има вътре в мен? Успеха е плод на правилна идентичност, която се ражда и се изгражда от вяра в Бога. Правилната идентичност е характер, който е независим от моите емоции и чувства, как аз се чувствам, независим от обстоятелства, от отношение на хора, от приказки, които се изговарят срещу мене, отношение против мен и така нататък. Тази идентичност е независима. Защо? Защото тази идентичност се влияе само от това, от което се изгражда. Тук ли сте? Тя се влияе само от това, от което се изгражда, а не от някои доброжелатели в кавички. Не се влияе от тях. Помислете малко. Ако вашето дете в училище бива обиждано, унижавано, потискано, какво ще му кажете вие? Ще му кажеш като родител, има значение това, което аз мисля за теб. Аз съм твой родител и трябва да има влияние само моето виждане за тебе. Дори да не му кажем с тези думи, такова отношение, такова разбиране ще имаме. Ще искаме да изградиме характера в него, където да се фокусира върху нас, за да може нашето отношение да е определящо за него, а не от неговите приятели, в кавички. Защо? Защото градим идентичност, като знаем, че източника трябва да бъде акуратен. Ако не е акуратен, идентичността се изкривява. Същото е с вярата. Ако източника на вяра е вътре в нас, Словото на Бога, то тогава ще има значение какво казва Словото за нас, понеже оттам идва нашата идентичност. И ако идва нашата идентичност оттам, точка. Няма но, няма ако, няма ама знаеш ли. Няма. Много хора не приемат това, защото разкрива един важен въпрос. Готов ли си да се промениш? Готов ли си да изграждаш идентичност? Да окажеш на човек, който е на години, все едно да му кажеш, аз не те имам за някой, ти си никой за мен, защото нямаш идентичност. Той го приема като обида. Той го приема като отношение на отхвърляне. И хора така четат Библията, хора така слушат проповеди. И причината за това е неверие. Липса на вяра вътре в тях. Аз преди ви казах, няма си идея колко хора се съмняват, че Бог съществува в църквите. В църквите. Не извън църквите. Вътре. Ама не от ония, които посещават по празници църквите. Ония, които идват редовно на църква. Колко хора от тях се съмняват, че Бог съществува? Редовно се съмняват. И много често почва да се молят и мислят, че са луди, защото имаш чувство, че говори сам. Затова днес ще говоря за това, което е вътре в нас. Че то е причината да се случат неща извън нас. И Господ предизвиква това, което е вътре в нас. Никой няма ти каже, промени обстоятелствата, при да ти каже, промени себе си. Защо му е да промениш ти обстоятелствата, ако ти остане същия? Не му трябва, на теб не ти трябва, не ти върши работа си същия. Ако промениш обстоятелствата, ще си почувстваш ли по-голям, по-добре, по-успял? Да, за в момента най-вероятно твоята душа ще бъде привдигната, но при следващия проблем, в който ти не успееш да се справиш, твоята душа ще бъде смазана и комплексирана. Защо? Защото вместо да се е случило нещо вътре в тебе, ти си фокусирал върху това да промениш неща около себе си. И това е заблуда. Това съдържа в себе си заблуда това учение. един факт ще ви дам, че ума на човек винаги ще се опита да успее и да вземе решение без вяра. Умът ще се опита да успее и да вземе решение без вяра. Винаги. Умът винаги ще се опитва да докаже, че нямаш нужда от вяра. Просто, че е нужно разумно решение. Да ви дам ли пример? Веднага. Матея 14 глава. Казахме, че ще разгледаме тази случка, това събитие, това чудо с хлябовите и рибите. И така, учениците видяха, че хората са гладни и техния ум имаше решение. За това решение не ти е нужна вяра. Умът ти казва, виж какво, за всяка ситуация, ако имаш правилно решение, вяра не ти трябва. В случая хората бяха гладни. Какво беше решението на учениците? Господ да разпусти народа и всеки да отиде да си купи храна. Тука ли сте? Да отиде да си купи храна. Учениците имаха 200 динари или колко бяха там. Предполагам, предостатъчно да се изхранят за месец-два всички и така нататък. Абе, дали всеки имал в себе си финансите да може да си купи храна? Едни не са взели със себе си, имали са, но не са взели, други нямат. Обаче онзи, който има, има и решение. Решението е, моето за тебе е недостатъчно. Ама ако отиш си купиш, всичко ще бъде наред. Тук ли си? Това е абсурдно, което ви говоря в момента. Няма да ви казвам, че ума, когато дава решение, се чувства, че е гений, а всъщност говори абсурдни неща. Защо са абсурдни? Защото са егоистични. Аз съм добре, аз имам храна, за мен е окей всичко. Ти просто отиди и си купи храна. Какъв е проблема? Аз така правя. Аз хоре си купувам храна. И ти направи така. Колко може да бъде абсурден ума в решенията си? Колко? Някой мисля, че е ограничен ума. Безграничен е в простотиите, които измисля. Безграничен е в егоизма, поради който взима решения, които са абсурдни. Безграничен е в абсурда. Това е истината. Там, където няма вяра, им е пълен абсурд всичко. Безсмислица. Егоизъм. Ето видим пример как ума иска да каже, че няма нужда от вяра. Даваш разумно решение и нужда от вяра няма. Аз ги наричам тези хора разумните невярващи, които наричат себе си християни. Хората с много решение. Да ви кажа нещо по-абсурдно? Казват на Христос какво да направи. Това е абсурдно. Само по себе си е абсурдно. Дават му готово решение. Хора, които по-натам ще разберем, че когато им казват дайте им, те казват нямаме. Следователно, хора, които нямат и са с липси, най-много дават съвети и решения. Прав ли са? А? Защото искат ума да направи това изявление. Човек има нужда от разумни решения, не от вяра. Същите хора, които видяха чудеса и знамения, които Христос направи, искаха да му се докаже, че и те могат. Е, чудеса и знамения не можем, обаче, гледай сега, имаме решение. И то е разумно. Но в него няма грижа. Ако в твоето решение няма грижа, то е празно. Може да изглежда гениално, може да се струва, че това е нещото, но ако няма грижа в него, ако няма вяра, твоето решение е плод на твой ум и ще изяви твоята егоистична природа. Да отият да си купят. Това знаете как звучи? Оправете се. Мен какво ме е грижа? Моята работа е да ви освободя. Да ви кажа, свършихме, приключихме. Аз бях до тук, каквото можах направих за вас. Казах ви страхотни думи. Насърчих ви. Оттам нататък оправите се сами. Това е помощ без взаимоотношение. Много лесно се помага без взаимоотношение. Давам ти и забравям за тебе. Е, съсети от време на време за тебе, защото така неща познавам. Но мен ми е по-лесно така. По-лесно ми е да ти дам и да ти отсвиря. И да ти кажа, оправи се. И ако реша, че нямам достатъчно да ти дам, ще оправдая себе си. Ще кажа ми, нямам какво да направя. Отиди и си купи. Чувствам се страхотно. Хем съм с Господ, хем умът ми царува. Този, който управлява, той ти е Господ. Това е истината. Не ми казвай, че с Бог и си християнин, ако управлява умът ти, това е твоя Господ. Който управлява, той е Бог. Другото е само име присъстващо. И така, стигаме до мястото, където вярата става все по-трудно разбираема. Знаете ли, ако вярата е само практични и разбираеми неща, то Христос нямаше да възкръсне, защото нищо разбираемо и практично няма във възкресението. Хващате ли? Докато християнина иска всичко да му е разбираемо и практично, никога няма да има вярата, която да умножи. Ще има вярата за оцеляване. Исус 16 глава им казва, няма нужда да си ходят. Шок и ужас. Как няма да си ходят, не те ли е грижа за тях? Потъваме в ладията, не те ли е грижа? Разбирате, че постоянно изискваха от Христос да го е грижа. Онзи, който ги създаде, онзи, който посвети живота си на тях и даде живота си, те мислят, че него не го е грижа. Само защото не прави нещата, както те ги искат и ги виждат. Това е прилича ли на някой човек в живота ни, който не прави нещата, както той ги вижда и той смята, че ние не се грижим за него? Опа, тук ли сте? Не го обичаме, само защото не правиш това, което той иска и по начина, по който той го иска? Ей, това не е любов, това е контрол. някой ти манипулира, контролира, иска ти да правиш нещо по начина, по който той го иска. Така подходиха учениците към Исус. Не те ли е грижа? Не си ли загрижен за нас? За какво беше всичко? Извикани, извадени от домовете ни, хорихме толкова време с тебе, сега тук ще умреме за нищо. И ще нас забравят хората. Тоест, за какво въобще беше цялата работа? Ако ще приключи толкова грозно. Исус им казва тогава, в другата случка им казва, няма да си хорят. Няма нужда да си хорят. Забележете думата нужда. Обърнете внимание думата нужда. Господ има друго разбиране за тая дума. Нашето разбиране, хората имат нужда от храна, да си хорят, да се хранят и да си купуват храна. Това е нашето разбиране за нужда. Визираме нуждата и най-лесно ги отпращаме хората. Докато Господ казва, няма нужда да си хорят, т.е. нуждата им е друга. Нямат нужда в момента да ходят някъде. Тяхната нужда е друга. Те имат нужда да останат. И след това им казва, вие ги нахранете. Вие ги нахранете. Това е, ако искаш да се ядосаш качествено, някой трябва да изиска от тебе неща, които никога не можеш да направиш. И да изисква и да ти казва, ти го направи. И всичко се разбунтува в тебе, откъде на къде аз. Той знае, че не мога. Той знае, че няма как. Защо? Знаете за тия бушуващи емоции? И се превръщаме в бомба, която всеки момент ще гръмне. О, той не ме разбира. О, ясно, ясно. Христос не е разбрал. Ще му обясня. Ами нямаме. И веднага правят сметка колко пари имат. Разбирате ли? Така се грижи ума. Ума винаги смята и казва, я колко имам? Не мога, съжалявам. Това прави ума. И този ум ще претендира да води живота ни. Извинявайте, но ако този ум води живота ми, един ден мой се окаже, че аз нямам нищо общо с Бога. Само защото умът ми е казал толкова прекрасни и разумни неща. И им казва, вие ги нахранете. Вие им дайте да ядат. И веднага почват. Колко пари имаме? Колко хляба, колко риби? Ума почва смята. Ако искате да направите едно семейство нещастно, говоря от двете страни, дали е мъж или жена, няма значение, грижете се чрез ума си за другия. Гарантирам ви пълно нещастие. Пълно. Всичко се смята, изчислява, пресмята. И взимаме решение после. Ама от ония решение, с които се оправдаваме и не се чувстваме виновни после. Ами нямам какво да направя. Какво да направя? Ако имах, да дам, но то няма. Учениците не му казаха нямаме нищо, защото ако бяха казали нямаме нищо, тях да излъжат. Християните не казват нямаме нищо. Християните казват имаме недостатъчно. Имаме малко. Хем да не се изложиш, че нямаш, хем да не се налага да даваш, защото то е недостатъчно. Тук ли сте? Хващате ли сблъсъка на два манталитета, човешкия манталитет и божествения? Хващате ли претенцията, претендирането на ума да бъде божеството в човешкия живот? Да бъде определящо начин на живот? Всичко. Да се изправи срещу вярата и да каже, нямам нужда от тебе. Аз имам решение. Сега да съм в безисходица, да се напъна да вярвам. Ама аз имам решение. Щом имам решение, няма безисходица. Кво ти е решението? Ми много е просто. Ами нямам достатъчно, иди и си купи. Как си ти тук? Разбираш ли за какво говоря? не ги отпратиха да отидат по домовете си и да ядат храна. Защото предполагам, може би 90% от тях, не знам, просто гадая, може би имаха нещо за хапване вкъщи. Може би. Но за пари да отиде всеки да си купи беше абсурдно. Толкова абсурдно може да го каже човек само, който му е пълен джоба с пари. И не го интересуват другите. В случая, с ръка на сърцето казвам, 200-та динария там спестени касата им, бяха проблем. Бяха проблем. Защото ако това са пари за черни дни ще имаш. Гаранция. За бели не мога да ти кажа, не мога да гарантирам. Защото за каквото си спестявал, такова имаш. Имаме нужда, ако искаме да успеем, да отидем като, при Господ като нищо нямащи. Не е лошо нищо да нямаш. Нито знание. Дори да си придобил някакви. Не ми трябват. Ако ще ми дигат таксите и ако ще макар се чувствам по-голям, по-самоуверен, по-авторитетен, не ги искам. Ще дойда при Господ празна чаша. Празна чаша. Тогава човек се променя качествено. Няма онази гордост и онова самочувствие, с което отхвърля неща, които не му харесват. Що не му харесват? Защото са трудни. И забележете, защото са невъзможни. И така, Словото на Бога срещу манталитета имаме недостатъчно. Замисляй си някога, кога това, което имате, било то време, материални неща, духовни неща, ще бъде достатъчно. Кога ще бъде достатъчно? Никой не го мисли. Понеже усещането за недостатъчност не е смирение. Усещането за недостатъчност е манталитет, който парализира всяко развитие, понеже не знаеш кога е достатъчно. И как да разбереш? Затова хората се сравняват. Не знаят колко е достатъчно и решават, че единствен начин да разбирате да се сравняват с някой, който има повече. Един ден да придобият разбиране колко е достатъчно. А не могат да разбират, че когато се сравняват без вяра, без истинска идентичност, се комплексират. Или започват състезават пак от комплекси. За да избият комплекси, състезават с някой друг, който има повече и може повече, знае повече и прочее. Това не е гласа на смирението, това е гласа на оправданието. Имаме недостатъчно. Когато го кажем от нашата уста, звучи толкова истинно. Когато чуем ученици да казват, нямаме достатъчно храна и пари, си мислим, гледай всяки хора. Абе, Христос е при вас, бе. Абе, земете са в ръце. Абе, ви вярващи ли си? Квис? А? А Христос не е ли при нас? Много е лесно отстрани да видиш ситуация и да кажеш, абе, тия какви са такива и не стават. Все едно нямат Христос. Добре. Искам да разгледам цялата ситуация. Аз така разбирам Словото. Разглеждам ситуации, събития и случки и изваждам от тях принципи. Това е все едно да настроиш ума си така, че всичко, което се случва около тебе, да изваждаш принципи от него. Някой е реагирал, казал е нещо, случило се е нещо, ти си направил нещо, случило се е, видял си, чул си. И от всичко да изкарваш принципи. Те принципи започват да оформят начин на мислене. Тези принципи почва да ги прилагаш, понеже те не са философия. Ти много добре знаеш, че те ако не оживеят в живота ти, са нищо. Аз чета словото и в ситуациите просто виждам принципи. Те принципи, забележете, хора от света четат Библията, изваждат тия принципи, прилагат ги и успяват. Скоро говорех с човек, което му споделих принципи, в които аз вярвам, и той ми каза, че е чул един мотиватор, който да говори същите неща. И аз му казах, това, което пише Библията, е достъпно. Всеки може да го вземе, да го приложи. Разликата обаче е в малката група от хора, които търсят вяра, и голямата група от хора, които искат да бъдат мотивирани и ти казват, хайде, повлияй ми на емоциите. Хайде, повлияй ми. Имам нужда, живея скучен, неудовлетворен живот, смачкан съм от всякъде, чувствам се ужасно, искам да ме мотивираш. Хайде, говори ми така надъхано, кажи ми неща, повлияй ми на емоциите, искам да ме накара се усмихна, да скоча, да извикам, мога да се справя. Имам нужда от това. И там са тълпите. Що? Ще ви обясня защо. Защото там отиши да вземат без взаимоотношение. Живеем в свят, който всеки иска да вземе без взаимоотношение. Аз ще взема от тебе, но нямам нужда от твоите взаимоотношения. Те ми взимат време, ще ми донесат неприятности. Дай ще взема и си тръгвам. Така успявам, като взема от тук, от там, от то не по-малко, струпа си при мене и готово. Взаимоотношение. Абе, мани това. Не е за мен. И въпросът е и какви взаимоотношения. Защото ако ми кажеш, че мога да се справя, аз това имам нужда. Но има проблем. Минава време и същия човек навел главата и казва, не мога да се справя. Търси си мотиватор на час. Тъй, че ще си пуснем в интернет някой мотиватор и готово. Скоро ми излезе във Фейсбук, някой беше лайкнал един мотиватор. Няма казвам имена, защото е грозно да се споменават имена, защото тогава говорим против човека, аз говоря против начина. Беше лайкнал такъв мотиватор, българин. Познавам този човек и нямам право да отхвърля човека да каже, абе, Той хареса мотиватора. Няма право. Пуснах и да чуя. Защото хора, за да изкараме, трябва да знаем, за да взимаме решение. Не може просто и така. И пуснах го да го чуя. Не съм имал отношение към него. А, какво ми се прави това? Нали? Няма, Господ ми се прави на голяма работа. Това също нямаме право. Това е гордост. И го чух. И говореше изключително вярни неща. Нищо невярно не каза. И си мисля, хората имат точно нужда от това. Вярни неща. И накрая да ти каже някой, хайде сега свърши. Вярните неща ги казах вече, сега отиди и си купи храна. Прибери се вкъщи и си оправи. Аз направих това, което можах. Това е моята работа. Не аз занимавам всеки един по-отделно с вас. Айде, отивайте и се оправите. Знаете ли, че Ако тези хора бяха си тръгнали без да бъдат нахранени от Господ, нямаш да повярват в Него. Стиха казва, че когато ги нахрани, тогава казаха, този наистина е пророка, който има да идва на земята, т.е. Месията. Наистина, Него чаках. Разбирате ли колко е важен финала? Не е важно какво ще направиш, колко хубаво ще го направиш, колко добре ще кажеш нещата, колко добре ще ги обясниш. Не е толкова важно. Важно е накрая какво ще направиш. Дали ще избереш лесното от всеки да се оправя или ще кажеш, ей, сега искам да се погрижа за тебе. Това им каза Христос. Сега ви се погрижите за тях. Нахранете ги. Те няма да си хорят, нямат нужда, не изпитват нужда да си хорят. Вие изпитвате нужда да ги отпратите, но те нямат нужда да си тръгват. Те не искат да си тръгват. Понякога приписваме нашите нужди на други. Защото нас ни е по-лесно и следователно и това е добре и за другите. Но истината е, че Христос знаеше тяхната нужда, те не искаха да си тръгват. Не само, защото бяха гладни. Той беше загрижен за тях. Словото да оживее вътре в тях. И беше загрижен за практичното. Нека ви кажа нещо. Това са 5000 мъже, представи си колко и жени и деца прегладнели някъде у полето. Пуснете ги да си хорят. Кой ще припада по пътя от глад? Кой ще го носят? Кой ще се влуши здравословно? Еми, да си тръгнал по-рано човек. Винаги може да се оправдаеш. На твоето безразличие и липса на грижа, винаги може да се оправдаеш да кажеш, ами аз направих това, което можах. Затова хората никога не наскачат себе си, защото нямат грижа в себе си. Повярвайте, в момента, в който си погрижиш, такава вяра и такива чудеса се отключват в живота ти, че не можеш да повярваш. Това им каза Христос. Погрижете се, бе. Нахранете ги. Не ги хранете с съвети, да им казвате какво да правят. Нахранете ги с храна. Вие се погрижете. Както аз се грижа за вас, сега го направете за други. Толкова молитви към Бог се отправят звучащи последния начин. Господи, не мога, нямам, не съм. Постоянно. И тези хора, които ги отправят, се чувстват толкова добре. О, това е истинска молитва, която да признаеш, че нямаш. Това е смирение. Когато учениците казаха на Христос, че нямат или няма достатъчно да нахранят хората, Христос ни им каза, браво, бе, браво. Значи така исках да го чуя това нещо от вас. Това е смирение. Вие се смирихте в момента. Защото ако бяхте казали имаме, ще да ви кажа, и какво ми се правите? Разбирате ли, че започна да ви говоря за вяра, която е вяра в невъзможното? Искате практичност в тая вяра? Няма. Има приложимост, но практичност, както ума разбира практичността, няма. Точно тя е провокирана, човешката практичност. Взимаме решение въз основа на нашата практичност. Взимаме решение въз основа на възможното. Взимаме решение въз основа на разумното. така. Първия принцип. Вярата не е план за действие. Тя е умножаване на малкото, което имаш. Същото се важи правило за успеха. Успеха не е план за действие. Успеха е умножаване на малкото, което имаш чрез вяра. Защото успеха не е в голямото количество. За мен успеха е процеса, наречен умножаване. По този начин си успял и когато имаш недостатъчно, и когато имаш много, защото между тях стои процес на умножаване, в който всеки ден си успял заради процеса. Не успяваш заради резултатите, а заради процеса. Без процеса няма умножаване, няма резултати, няма плод. Така че се фокусирам върху това, което носи успеха. Той е успех. Всеки иска да присвои заслугата и да каже успеха, понеже аз направих нещо. Но, ако базираш или ако кажеш, че успеха е твоя заслуга, съвсем нормално развитие един ден да погледнеш хората отгоре. Така че някои хора, ако не успяват у света и по църквите някой, за тяхно добро е. Защото когато успеете толкова в нещо, те стават високомерни, ако успеят много в нещо, познайте какви ще станат. Така че вярата в Бога променя характера и вярата в Бога ни помага да успеем без да се повредим от успеха, а да превърнем успеха в нещо, което да служи на Бога, а не на нас. Другия принцип. Недостатъчното е добро начало. Недостатъчното е добро начало. Само ако вярваш. Ако не вярваш в Бог, недостатъчното е причина за комплекси, не за добро начало. Защото имаме нужда да видим правилно. Или битката е да видим правилно в началото, понеже началото е най-правилно. И затова всички начала са най-атакувани в началото от Сатана, защото ако ти не виждаш правилно, не би издържал. И затова битката е да видим правилно в началото. И ако за тебе успеха е резултат, ти си сляп. В началото. И имаш два варианта. Единият вариант е да се чувстваш неуспял, докато постигнеш резултатите. И другия вариант е, когато ги постигнеш тия резултати, да се възгордееш, поне ще кажеш, аз се напъвам, боря се, работя до припадък, правя неща, всякато успях, знам, що съм успял. И това ми дава право да казвам другите какво да правят. Без да ме питат. Човек е успял в това, което е вършил професионално, но се е провалил отвътре. Другия принцип. Преди да умножиш, научи се да събираш, да не разпиляваш. Единствено, случката, която ви казах за, с хлябовите и рибите, единствено Йоан в 6 глава, мисля, че беше, казва или описва случката последния начин, добавя нещо изключително важно. Без него случката губи влиянието, толкова силното влияние. И това, което добавя Йоан, е, че Исус им казва: съберете къщите, нищо да не се похъби. Това е изключително важен принцип. Изключително важен принцип. Ако разпиляваш това, което ти е поверено, ти няма как да преуспяваш. Поверено ти е времето, поверено ти са материални неща, поверени са взаимоотношения, поверени са отговорности, материални такива. И във всичко това ти не трябва да разпиляваш. Не трябва да пада нито част къща и на земята. Нали разбирате, че тук трябва въпрос за хляб, а не за семе. Ако беше семе, изтърви го на земята, ще поникне. Това е хляб. Това означава, че щом е хляб, било е жито, събрано е. Някой си е играл да го сее, да го жени, да го събира, да го стрива, да го прави на хляб и накрая ти дава готовия продукт, който е хляб. Него не трябва да изтърваш на земята. Защото някой си е трудил, някой е инвестирал в това нещо. Господ дари себе си, за да имаш време сега ти, в което да можеш да правиш неща, чрез които да реализираш и себе си. Дал ти е време. Времето е като хляб. Било е безвремие, при да си сътвори човек. Тогава времето е нямало значение. Малко, много. Но Христос взима това време и чрез себе си го споделя и казва: това е хляб. Не го похабявай. И ако си храниш с време, което е нормално, живота ни се храни с време, не оставя нито къщи да пада и да си похабява. Що това е принцип. Тези принципи създават делата, които правят вярата жива. Знаете, че пише, че вярата без дела е мъртва. Тези принципи, които ви говоря, създават делата, които дела правят вярата жива. И тази вяра прави невъзможните неща. Тази вяра, не онази изговорената. Много хубаво изговаряме вярата, но тя се живее. И се декларира, когато се живее. И така, Матея, 17 глава, 20 стих. Там се казва за вярата колкото си напово зърно. Иисус им казва: ако имате вяра толкова, ще кажеш на тази планина: хвърли се в морето, и тя ще хвърли. И накрая казва: и нищо няма да ви бъде невъзможно. И нищо няма да ви бъде невъзможно. ако разбира, че това не е слово изпрачено към ума, ума никога не би приел това. Ума би казал, има много невъзможни неща, аз мога да ги докажа, че ги има. Едно от невъзможните неща е това, което не зависи от мен. Но Исус каза, от вас зависи, вие ги нахранете. Това, че смяташ, че нещо не е твоя работа, не означава, че наистина не е твоя работа. Истинският успех е възможен само чрез вяра, само ако вярата е възможна. Истинският успех е възможен само ако вярата е възможна. Ще направим ли вярата възможна днес? Как да обясня тази вяра? Ще завърша с един любим пример, който давам постоянно за отношение баща-синове. Дете, което отива при баща си и казва: тате, ако ти ми кажеш да направя нещо, това означава, че аз го мога. Хванахте ли? Хванахте ли? Това означава, че он се ме накарал, значи го мога. Що ми кажеш, нахрани ги, значи мога да ги нахраня. Това е вярата. Няма значение нашата преценка, нашите емоции и чувства, нашето знание бледнее пред вярата, която е дете, което поглежда към баща си и пак ви повтарям, казва: тати, щом ти си ми накарал да го направя това нещо, значи аз мога. Амин. Бъдете благословени. Нека завършим с молитва. Алелуя. Благодарим ти, Господи, за времето прекарано в Твоето Слово. Понеже ако сме преживяли неща, които са ни попречили да виждаме правилно, наранили са, замъглили са, ослепили са, днес идваме, Господи, на това място и казваме, че чрез Твоето Слово ние виждаме, понеже е писано, че Твоето Слово е виделина на пътеката ни или осветява нашето ходене и нашия път. Затова ти благодарим, че Твоето Слово за пореден път е изпратено като грижа от Твоето сърце към синове и дъщери, които ти вярваш, че ще успее чрез Тебе, понеже ти вярваш в нас. Моля ти, помогни ни да повярваме истински в Тебе, както детето, което се доверява на цяло. И не позволява на комплекси за малоценност, човешки разум, човешки идеи, изчисления, смятане, пресмятане да влияят върху живота ни. Помогни ни да пораснем. Благодаря ти за това време, което ни подаряваш, което е безценно и съдържа в себе си живо слово, което ни прави живи нас. Благодарим ти. Нека словото се вселява дълбоко във всеки един от нас, да донесе плода на времето си, защото е важно Твоето слово да бъде семе, а ние да бъдем почва за него. Благодарим за това, което предстои, за всяка една битка и за всяко реализирано слово, което предстои да се реализира пред нас. Понеже ние вярваме, че когато чуеме слово от Тебе, ние го прилагаме. Благодарим Ти за помощта чрез Святия Дух върху всеки един от нас, за да можем да се справим, прилагайки Словото, за да можем да бъдем пълноценни и да не позволяваме на човешката първична идентичност, която е от Адама, да влияе върху вярата ни, решенията ни и живота ни. Бъди благословен, татко мой, от сега и до век. Амин. Амин. Изпращаме още веднъж поздрави и благословение към тези, които ни гледат. Отново казвам, надявам се скоро да се видим и го казвам топа с малко повече вяра. Амин. Бъдете благословени.